بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أوناك سنة قيارتا قيمها يقدري تمدني هودي نقلقي سنة يوم الكستوات كسوغنتهين ومعلين جمعاء تاريخ دو ايكوا السيسان تهي شاني تبنكا بشا ديسمبر سنة دا لبدا كنت ضبية تبنكا كسو لوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرودان wararka ka imaanaya buuraha gooliska gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in xalay dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada amniga Puntland ay ku leeyihiin buurahaasi weerarka ay soo qaaday Al-Shabaab kadib waxa xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray labada dhinac Al-Shabaab iyo ciidanka amniga Puntland iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyada kala duwan waxana la sheegay in qasaarooyin uu soo kala gaaray labada dhinac oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa waxa uu socday muddo saacad ah iyadoona hubka la isu adeegsanay laga maqlay tuulooyinka ku dhowdhow buuraha Goolaysa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in Al-Shabaab iyo ciidanka amniga Puntland ay dagaalamayeen buurahaasina muddo dagaalkooda uu ka soconayay waxayna tilmaameen inuu jiro qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac loo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa buux dhaafinaya buuraha sida wararkaynu ku helayno iyadoona mararka qaar weerar ka geysanaya qayb ka mid ah buurahaasi gaar ahaan gawaarida ay isticmaalaan ciidanka amniga Puntland oo maraya goob ka mid ah gobolka Bari waxaana inta badan qasaarooyin kala duwan uu ka soo gaaray weerarada gaadmada ciidamada amniga ee Puntland hore waxay u sheegtay in ay ka sifay doonto deegaanadeeda waxa lagu yeeray ururada argagixisada ee ISIS iyo Al-Shabaab siyaaya xilka taliyaha booliska general muqtar xasan afrax iyo gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay askartii lagu dilay weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay dugsiga tababarka ciidanka booliska ee general kahiye ilaa iyo 18 askari ayaa ku dhimatay oo 4 ka mid ah ay ahaayeen haween boolis ah waxaana sidoo kale weerarkaasi waxyeelay ka soo gaartay ciidanka loo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale siyaayaha xilka taliyaha booliska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa isbitaalada magaalada Muqdisho ay ku booqdeen askartii ku dhaawacantay qaraxaasi kuwaasi oo la dhigay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho mas'uuliyiintan ayaa u rajeeyay dhaawacyada in uu Allah bogsiyo waxa kale oo ay tacsiyo u direen ehelada askartii ku geeriyootay weerarkaasi qaraxan ismidaaminta ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab afayeen u hadlay kooxdaasina waxa uu sheegay in 72 askari oo ka tirsan ciidanka booliska iyo saraakiil ay ku dileen weerarkaasi taliyaha booliska waxa uu sheegay in weerarkan haatan baaritaan ay ku hayaan waxna laga qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan asigoo sidoo kalena ku amaanay ciidamada sida ay ugu falceliyeen weerarka kadib oo uu tilmaamay in ay taxadir badan muujiyeen sida uu sheegay dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay jirtay gargaar ay sii jirtay militariga Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa joojisay gargaar cunto iyo shidaal isugu jira oo ay u fududeyn jirtay ciidamada militariga Soomaaliya sababo la xiriira musuqmaasuq waxa uu go'aankani yimid kadib waxa uu go'aankani dhirbaaxsho ku yahay militariga Soomaaliya xilli ciidamada AMISOM ay bilaabeen in ay ka baxaan dalka Soomaaliya Mareykanka ayaa sidoo kale taa kulaysa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM ee gaaraya 22,000 askari ayadoo aad ugu caroday maamulada isbedelaya ee ka jira Soomaaliya in ay ku guuleysteen in ay dhisaan ciidan qaran joojinta gargaarkan dowladda Mareykanka ay siiso ciidamada Soomaaliya ayaa timid kadib markii la waayay meel ay Azerbaijan degeen cunto iyo sidoo kale shidaal loogu deeqay ciidamada Soomaaliya sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo aragtay qoraal Mareykanka iyo dowladda Mareykanka ay iswadaarsadeen sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wadahadallo ay dowladda yeesheen dowladaha Mareykanka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isla garteen in ciidamada militariga Soomaaliya ay ku guuldareysatay isla xisaabtan dhab ah oo ay gargaarka uu Mareykanka bixiyo ku aadan waxaan ku soo koobaynaa gargaarka Mareykanka uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya unuge gaar ah kuwaas oo ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugan ay ka warqabaan xaaladooda ayuu intaasi sii raaciyay sarkaalkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ka oo diiday in magaciisa la shaaciyo sarkaalka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee oo ku sugan magaalada Washington ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gargaarka ciidanka kooban ee ay ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya waxaanu ku dadaali doonaa dowladda Mareykanka in la isku raaco qorshe dib loogu soo celin karo taageerada dowladda Soomaaliya. Dukumiintiya ay saraakiisha Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ay u direen dowladda Soomaaliya ayaa lagu arkay in ay mas-uuliyiinta Mareykanka ay aad ugu xun yihiin in ciidamada militariga Soomaaliya ay awoodi waayeen in ay meel ku sheegaan halka gargaarka cuntada la geeyo, taasi oo Mareykanka si aad ah u walaac kaga muujiyey. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in marka la dib halka ay ugu shaqo bilowday dekedda magaalada Boosaaso oo muddooyinkii lasoo dhaafay shaqada dekedda ay hakad ku jirtay sababo la xiriira khilaaf soo kala dhexgalay ganacsatada iyo sidoo kale shirkad dhowaan ay maamulka Puntland ku wareejiyeen maamulka dekedda magaaladaasi Boosaaso. Shaqada dekedda Boosaaso ayaa waxaa saameeyay khilaaf soo kala dhexgalay ganacsatada wax kala soo degi jirtay dekedda iyo shirkadda lagu wareejiyey maamulka dekedda, waxaana markii dambe lagu guuleystay in labada dhinac ay ka wada hadlaan sidoo kalena la dhameeyo arrintaasi. Waxaa wararka hayaa waxay intaasi ku darayaan in dib u soo laabashada shaqada dekedda magaalada Boosaaso ay sabab u yihiin kadib markii dadaallo dheer ay ku bixiyeen odayaashii waxgaradka magaalada ka soo jeeda, taa oo ay ugu dadaaleen sidii ganacsigii magaalada mar kale dib ugu soo laaban lahaa, ganacsatadan ay u noqon lahaayeen kuwa wax kala soo dega dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Shirkadda lagu wareejiyey dekedda iyo sidoo kale ganacsatada ayaa khilaaf soo kala dhexgalay waxaa muddo hakad ugu jiray waxyaabihii ka soo degi jiray dekedda magaalada Boosaaso. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya gaasa Cabdiweli Jaamac Xuseen Garada ayaa saxaafadda kula hadlayay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in magaalada dhibaatooyin badan ay ka jireen, isla markaasina waxa uu tilmaamay inuu isku keeni doono maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug si magaalada si nabad looga dhigo. Cabdiweli Jaamac Xuseen Garada waxa uu sheegay in go'aanka inay ka go'an tahay sidii uu ugu qayb qaadan lahaa nabadaynta gobolka Mudug gaar ahaana magaalada Gaalkacyo, balse waxa uu shaaca ka qaaday in ujeedada ay tahay in magaalada Gaalkacyo ay tahay sida ugu macquulsan in looga dhigo mid ka xasiloon dhibaatada ah muddooyinkii dambe ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in magaalada Gaalkacyo uu ugu baaqayo dadka ku dhaqan in ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. Dowladda Soomaaliya waxa ay waddaa sidii looga dhaafi lahaa ciidamada magaalada gudaheeda ku sugan labada dhinac, iyadoona tiro dhowr jeer hore labada dhinac ay ka wada hadleen sida ugu macquulsan ee nabad looga dhigi kara magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga waa xarunta gobolkaasi Mudug, taasoo tiro dhowr jeer hore dagaalo ay ku soo laalaabteen, waxaana dhinacyada loogu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii amni looga heli lahaa magaaladaasi oo ay dhibaatooyin badani ka jireen muddooyinkii dambe, taasoo inta badan u dhexaysa maleeshiyaad kala taabacsan Puntland iyo sidoo kale Galmudugga. Ugu dambeyna, hogaamiyaha ururka Xisbullaahi ee dalkaasi Lubnaan Xasan Nasrullah ayaa ku dhaartay in ay baabi'in doonaan dalka Mareykanka, waxa uuna ku baaqay jihaad in lagu qaado magaalada Qudus kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha Mareykanka uu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus in ay tahay caasimada Yahuudda. Hogeyaha guud ee Xisbullaahi ayaa khudbada ku jeediyey telefishinka xaruntiisu tahay Trito, iyadoona kumanaan taageerayaashiisa ay ka mid ahaayeen dadkii daawanayay khudbadaasi ama ka qayb galay. Nasrullaahi ayaa sheegay in qof waliba oo muslim ah ay tahay in uu Mareykanka u aqoonsado oo keliya dhibaato, waxuuna ugu baaqay taageerayaashiisa in ay ugu dhigaan aqoonsiga Trump ee Qudus mid bilow u ah dhammaadka Mareykanka iyo Israa'iil sida uu ka dhawaajiyey. dawladda Mareykanka. Madaxweynaha Donald Trump ayaa isagoo toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay in magaalada barakeysan ee Quds ay caasimad u noqonayso Israa'il, isla markaasina waxa uu amray in qunsuliyadda ama safaaradda Mareykanka loo soo raro magaaladaasi Quds. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya warka. Intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno mar kale, waxaan idinku dhaafayaa sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.